19 красавіка папа Бенедыкт XVI адзначыць сёмую гадавіну абрання на пасад святога Пятра. Сёння ніхто ўжо не гаворыць аб пераходным пантыфікаце. Пасля сямі гадоў ясна, што Бенедыкт XVI і яго служэнне ўжо даўно адзначаюцца сваім уласным стылем і профілем. Святы Айцец расставіў новыя акцэнты, шмат чым здзівіў, меў мужнасць адказаць на выклікі. Ён здзейсніў велізарную працу, выступаючы з прамовамі і выдаючы дакументы. Наколькі ён можа прыцягваць да сябе людзей, паказала нядаўняе падарожжа на Кубу. Неўзабаве пасля канклава 2005 года Бенедыкт XVI выйшаў з ценю свайго папярэдніка Яна Паўла II, як яго даўні супрацоўнік працягвае лінію благаслаўлёнага папы, але акцэнты расстаўляе па-іншаму. Асабліва ў дыскусіі на тэму другога Ватыканскага сабора ён увёў новыя элементы, падкрэсліваючы, што гэта не быў нейкі пералом, але чарговы этап у 2000-гадовай гісторыі касцёла. Бенедыкт XVI здзяйсняе пастырскія падарожжы па ўсім свеце, удзельнічае ў днях моладзі, сустракаецца з прадстаўнікамі іншых канфесій і рэлігій, як гэта адбывалася ў Асізі. Папа моцна акцэнтуе сітуацыю на Блізкім Усходзе і адносіны з рускай праваслаўнай царквой. Добрыя перспектывы склаліся ў кантактах з В'етнамам і Кітаем, умацаваліся і пашырыліся экуменічныя і міжрэлігійныя кантакты. Адносіны з яўрэямі сталі настолькі стабільнымі, што яны могуць вытрымліваць вялікія выпрабаванні. Бенедыкт XVI не з'яўляецца зоркай сродкаў масавай інфармацыі, ён пераконвае сваімі публікацыямі і інтэлектуальнай дыскусіяй. Ён хоча паставіць пытанні Бога ў цэнтр увагі дыктатуры рэлятывізму. Бенедыкт XVI не заплюшчвае вочы на крытыку ў свой адрас, але яна не ўплывае на той курс, які абраў папа. Нават крытыкі прызнаюць, што цяперашні пантыфікат стане магутным імпульсам, вызначаючым будучыню касцёла.